1-10. For enhver ypperste præst, som tages blandt mennesker, som indsats til menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtoffer for deres synder. Han kan føle med de uvidende og de vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage. Man må, ligesom Aaron kaldes af Gud, således skal jo heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst. Men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af den, af det han led, og han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham og blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis.
Og vi skal fortsætte med at lytte til Markus evangeliet fra kapitel 9. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har du han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til dem, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden dør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun uddrives ud ved bøn. Amen. Og lige bede sammen. Ja, Helligånd, kom du til os her og gør de gamle ord levende. Jeg vil også opleve, at Jesus han sætter os fri af det, som binder os. Amen. Så lige den tilbage. Jesus, Peter, Jakob og Johannes kom ned til disciplene, hører vi om. Ja, vi hørte ikke lige disciplenes navne nævnt, men det var altså de fire, der kom ned til disciplene. Og ned, hvor har de egentlig været henne? Hvad er det, der er gået forud? Ja, hvis vi læser begyndelsen af kapitel 9, så kan vi læse om, hvordan Jesus tog de tre disciple med sig op på et højt bjerg. Og der var de helt alene, og så blev Jesus forvandlet for øjnene af dem. De så hans guddommelige væsen. Jeg prøver lige at trykke på knappen her, men der er ingen kontakt. Det kommer der. Ja. Sådan der. Og så har vi nemlig forklarelsen på bjerget. Tak for det. Det var så fantastisk deroppe på bjerget, så Peter han foreslog, at de skulle blive deroppe. De skulle simpelthen bygge hytter at være der, fordi det var så godt at være i Guds nærhed. Men det kunne de ikke. De måtte tilbage til den almindelige verden. For her havde Jesus en opgave at udføre. Og det viste sig jo straks, da de kom tilbage, at der var virkelig brug for ham. For disciplene, de kunne ikke magte den urene ånd, som havde besat en dreng. Han måtte løse et problem, som de ikke kunne klare. Det er på den baggrund, vi skal høre Jesus suk, hvor han kommer fra den her fantastiske herlighed og ned til den her almindelige verden. Og så siger han, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Han har lige talt med Moses og Elias og mærket den her himmelske fred. Den verden, som han kom fra, før han blev menneske. Og så er han tilbage i verden, hvor alting er totalt anderledes. Her bliver hans tålmodighed sat på prøve. Og selvom Jesus er fuldkommen kærlig og fuldkommen tålmodig, så sukker han altså over vores slægt, vores manglende tro og vores svaghed i forhold til den onde og det onde. Det er faktisk ret voldsomme ord. Hvor længe skal jeg holde jer ud? Jeg blev faktisk i hvert fald standset af den, da jeg læste det. For selvom de blev sagt til de disciple, der levede dengang, så skal vi jo ikke tro, at vi er så meget bedre end dem. At vi magter meget mere i forhold til det onde, end de gør. Så jeg blev standset af tanken, sukker Jesus over vores slægt? Sukker han over mig? Normalt så tænker jeg jo, at Jesus han er uendelig tålmodig, uendelig kærlig og overbærende med mig. Og det er han også. Han elsker mig, og han vil aldrig vende ryggen til mig. Men det er måske godt nok at have et lidt mere realistisk billede af sig selv. At der er faktisk noget hos mig, hos min slægt, som sætter Jesus på prøve, hans tålmodighed på prøve. Fordi vi er tungnemme, fordi vi er vantro. Den realistiske sandhed er, at vi ikke formår ret meget på egen hånd, og at det onde faktisk har indflydelse på os. Vi er ganske vist ikke besat, som den dreng, vi hører om, var det. Den, som er døbt og tror på Jesus, kan ikke blive besat af den onde. Det skal vi ikke gå og frygte. Men til gengæld, så kan den onde godt have indflydelse på os. For eksempel i form af tidsånden. Tidsånden er tanker, forestillinger, strømninger, som henter sin åndelige kraft fra noget andet end Gud. Det lyder måske lidt voldsomt, men man kan godt få den tanke om, vores samfund egentlig er besat af tidsånden. Og at den kaster os i ild og vand for at ødelægge os. En af de stærke strømninger i tiden er frygt. Frygt for udviklingen i klimaet, for indvandringen, for terror, for sygdomme. Ikke kun for coronavirus, men for kræft og for rygning og alt muligt. Tidsånden er præget af frygt. Den er også præget af en stor hastighed. Alting skal gå hurtigere. Det bedste er at have travlt. Og få nyheder om fra den anden side af kloden, før det rent faktisk er sket. Tidsånden kræver konstant opmærksomhed. Den tvinger teenager, ja og alle os andre til at tjekke sociale medier 1000 gange om dagen. Se på vores telefon, om der er sket et eller andet ude i verden. Og vi må betale prisen med stress, med frygt og mangel på tro og tillid til Gud. Kan I genkende det? Jeg tror, vi har brug for at blive udfriet af tidsåndens magt over os. At Jesus må komme og sætte os fri. Det kan han, og det vil han. I begyndelsen så var mennesket hos Gud. I begyndelsen var der ikke noget at frygte. Adam og Eva gik i Edens have og nød hinandens selskab, udforskede jorden, gav dyrene navne, vandrede med Gud i haven. Fællesskabet med Gud og med hinanden og essensen i den fred og glæde, som menneskene havde dengang. Og det var det fællesskab, der blev brudt ved syndefaldet. Adam og Eva, de gemte sig for Gud. Skylden og skammen fik dem til at fjerne sig fra ham. Og deres indbyrdes forhold blev også ødelagt af det, der var sket. De beskyldte hinanden. De skjulte deres kroppe for hinanden. Der var kommet noget imellem dem. Synden og døden var kommet ind i verden. Og det er jo dette brudte forhold mellem Gud og mennesker og mellem hinanden, at Jesus kom for at hele, for at helbrede. Hebræerbrevet beskriver Jesus som ypperste præsten, som vi hørte før, der frembar sig selv som et offer for Gud. Med sit eget blod gik Jesus en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Og på den måde så er han blevet en ny og levende vej, som vi kan få, så vi kan få adgang til Gud, til det fællesskab, som var brudt. Det kan blive helet på grund af Jesu blod. Den nye levende vej, det er Jesus selv. Og da vi blev døbt, så modtog vi syndernes forladelse. Der frelste Gud os. Der skænkede han os troen på Jesus. Ikke fordi vi har gjort noget særligt, men fordi han er barmhjertig. Fordi han har genfødt os og fornyet os ved Helligånden. Så enhver, som er døbt og tror på Jesus, har allerede modtaget befrielsen, er allerede sat fri på grund af det, Jesus han har gjort. Vi skal bare opdage det. Men frelsen og befrielsen er jo mere end bare noget ydre. Noget, der er sket. Noget, vi skal tage imod. Det er også noget indre. Der må en personlig modtagelse til. Det er troen på det, som Jesus har gjort på korset for mig og ved dåben med mig, som gør, at frelsen får betydning for mig. At jeg tror på det, Jesus har gjort. Så troen, det er altså den daglige modtagelse af Guds nåde. Det er at leve livet med Gud. Ja, først på ugen, så var jeg på en konference, hvor vi talte om det med at tro. Hvad vil det egentlig sige at tro? Og vi kunne hurtigt blive enige om, at tro, det handler om at høre. Det handler om at høre Guds ord. Og når vi hører det ord, så modtager vi alt det, som Gud ønsker at give os. Guds nåde, frelsen. Den kommer af at høre Guds ord i Bibelen, i prædiken og i vidnesbyrd, i salmer, i de bønner, der bedes. Så skaber Helligånden en troen i os som en tillid til Gud. Når vi hører ordet og tror, at det er sandt, at det gælder for mig, så har vi troen. Og på den måde så sættes vi jo fri fra frygt, for vort liv er i Guds hånd. Han har styr på alt det, vi frygter, det vi kan være bekymret for. Det kender han til. Ved den tro, der kan vi sættes fri for at skulle tænke, at hvad kan ramme os, fordi vi er i Guds hånd. Vi bliver også sat fri fra hele tiden at skulle nå og opleve en masse. Fordi vi har fået et evigt liv. Vi skal nok få tid til alt det, vi skal nå. Vores livs hastighed sættes ned, når vi tror. Vi får lov til at vandre med Gud, vandre med Jesus. Jeg tror ikke, Jesus han har brug for at løbe for at nå det, han skulle. Læg mærke til beretningen. Det er skaren, der kommer løbende hen til Jesus. Det er ikke ham, der kommer løbende til dem. Og sådan tror jeg også, at når vi får fællesskab med Jesus og tror på ham, så får vi lov til at sætte hastigheden ned, får lov til at vandre med ham. Han sætter os fri fra den maniske tilbøjelighed til at følge med i al information i verden. Det behøver vi ikke. Vi skal nok nå det. Men i vores samtale der på konferencen, så talte vi også om, at tro er mere end det. Tro er mere end at høre og blive forandret af det budskab, vi hører. Tro er også det at være i Guds nærhed. Tro er også det at være hos Gud, som vi hørte før i starten af gudstjenesten. Det at læne sig ind til Gud og finde hvile hos ham. Tro, det er så den livgivende relation i at være nær hos Gud, hvor jeg kan tale med ham, være sammen med ham. Der kan han fri os fra ensomhed, for han er jo lige her. Vi kan altid tale med ham, altid være sammen med ham. På den måde sætter han os også fri fra, at vi skal stræbe efter at nå frem til Gud, for han har jo kommet ned til os, han er jo kommet os nær. Vi behøver ikke at gøre noget for at nå hen til ham. Jeg behøver ikke tænke på, at alting skal være perfekt i mit liv, før jeg kan få lov til at invitere Jesus indenfor. Vi er nok, hvis der er en, der ringer på døren, og så skynder man sig lige hurtigt og rydde lidt op, og så, inden man åbner døren, fordi det skal lige se lidt præsentabelt ud. Det er faktisk ikke nødvendigt, når det handler om Jesus, for han er her altid. Vi behøver ikke at skjule noget for ham. Tro handler både om vores hjerne, at vi hører og tager imod, men det handler også om vores hjerte, at vi er sammen med ham. At vi lukker ham ind, lukker ham tæt på, så vi vandrer med ham. Så tro, det er at høre og at være. Og når vi så er det, når vi så er troende, er kristne, så er vi også disciple. De første disciple, de er jo i gang med at lære. I den beretning, der hører vi, der har de åbenbart ikke lært det hele. Det tog dem lang tid for at lære Jesus at kende. Vi hører om deres begrænsning, om deres fejltrin. Og når vi hører om det, så er det egentlig mærkeligt, at vi tænker, at vi er så meget anderledes end dem. For det er vi ikke. Vi har også brug for at lære, hvad det vil sige at være disciple. Vi har måske en forestilling om, at det at tjene Gud, det betyder, at vi skal overkomme en hel masse. At vi skal knokle afsted med de opgaver, der er i menigheden, samtidig med, at vi passer vores familie og arbejdsliv. Men læg mærke til, hvad Jesus slutter sin beretning med. Han siger, det her det kan kun drives ud ved bøn. Det er altså kun ved at stole på Gud og hans kræfter, at det lykkes for os. Ikke ved det, vi selv kan præstere. Vi må stole på Guds kraft og Guds magt. Vi må tjene med Helligåndens kraft. Så når Jesus kalder os til at være disciple, så er han altså ikke kaldet supermennesker, der kan klare alting. Vi lever i en kultur, hvor vi ofte er optaget af at sprænge grænser, at gøre tingene bedre, hurtigere, smartere, opdage flere ting. Men der er faktisk en frihed i at kende sine begrænsninger. Jesus kalder os til at tjene ham med de begrænsninger, vi har. Og det har vi alle sammen. Vi har, lad mig nævne nogle eksempler, vi har vores kroppe. Vi kan ikke være to steder på en gang. Nogle gange så prøver vi på det, og det går helt galt. Og det er der jo en frihed i, at når jeg har sagt ja til noget, så er jeg nødt til at sige nej til noget andet, for jeg kan ikke være to steder på en gang. Og så må vi være der, hvor vi nu har valgt at være. Vores krop har også brug for at sove, brug for hvile og motion. Helt grundlæggende ting for at fungere, det skal vi lytte til. Det går galt, hvis vi overhører de signaler, den sender os. Jeg var ved lægen her i fredags, der fik jeg konstateret slidgigt. Ja, det er jo mærkeligt noget. Jeg spurgte også, kan det lade sig gøre? Er det alle de gange, jeg har løftet velsignelsen? Nej, sagde han, det er lidt ligesom på rynker på huden. Det er faktisk ikke fordi, at man sådan har slidt del af kroppen med bestemt meget. Det er noget andet. Så hvis der er nogen, der spørger til mig, så er jeg okay nu. Men altså, ja. Men sådan kan vi få nogle sygdomme undervejs. Og det er sikkert mange af jer, der har. Nogle sygdomme, som måske præger jeres hverdag, som sætter nogle begrænsninger for, hvor meget I kan overkomme og gøre i det hele taget. Og det er okay, at vores krop sætter nogle begrænsninger for os. Det kan vores forstand også. Altså, vi ved jo ikke alt. Vi ved ikke alt, og det behøver vi heller ikke. Og det vi ikke ved, det kan vi google os til. Nej, men selvom vi prøver på at øve vores hjerne i at huske en masse ting, og lære en masse ting, selvom livet i Danmark efterhånden er en lang uddannelsesproces, så behøver vi altså ikke vide alt. Det er okay, at der er nogen, der er klogere end mig. Eller med vores evner, det er også en begrænsning. Der er nogen, der er rigtig dygtige. Dygtige til deres fag, eller dygtige til at synge, eller noget andet. De fleste er gode til et eller andet, men ingen kan det hele. Jeg tror for eksempel, at en professor har svært ved at sætte en lampe op. Altså, og når jeg ser mig omkring, og ser, at de andre kan, så er der godt nok meget, jeg ikke kan. Det må jeg sige. Jeg har mange begrænsninger, men det er okay. Jeg takker Gud for det, som I kan, og tjener Gud med det, som jeg kan. Der er også perioder i vores liv, hvor vi ikke har så mange ressourcer som i andre perioder. Har vi små børn, så skal de passe, så tager det tid for os. Jeg læste om en, som kaldte sine børn begrænsning 1, begrænsning 2, begrænsning 3. Det overvejede han i hvert fald at skulle kalde dem i stedet for, hvad de nu hed. Selvom han elskede dem højt, og elskede at være sammen med dem, og gøre noget for dem, så var det alligevel noget, der satte en begrænsning for, hvad han kunne i sit liv. Er man under uddannelse? Eller har man en særlig travl periode på sit arbejde? Er man blevet gammel? Der kan være perioder i ens liv, hvor man ikke har så mange ressourcer som i andre tider. Og så kunne der nævnes mange andre begrænsninger. Den historie, vi har bæret med os. Den psyke, vi har osv. osv. Men vi må have lov til at tjene Jesus med de begrænsninger, som vi nu har. For han kan bruge os sådan, som vi er. Lige der, hvor vi er i livet. Vi får lov til at tro og følge ham, uden at skulle være supermennesker. Og tjene ham med alt det, som de andre gør. Han sætter os fri til at være den, vi er. Og først og sidst, så må vi bede og give plads til Guds kraft. Så jeg får altså lov til at vandre med Jesus som den, jeg er. Samtidig med at selvfølgelig lære noget. Samtidig med, at han selvfølgelig også udfordrer mig. Får mig op af sofaen nogle gange. Men samtidig med at vandre med Jesus, så forsøger jeg også at vandre som Jesus. Så det at vandre med Jesus, det er også at forsøge at lære af ham. At blive som ham, så meget som det nu kan lade sig gøre. Så at tro at være en disciple, det er altså at følge efter Jesus og træde i hans fodspor. Ha' det samme sindelag som han. Her bruger Jesus et billede af et vintræ og grenene til at illustrere det fællesskab, vi har med ham. Det er som en organisme. Vi er forbundet med ham, og vi lærer af ham ved det. Vi henter kraft fra ham. Så når vi skal praktisere kærlighed til Gud og til vores næste, så skal vi lære af ham og se, hvordan han gjorde det. Han er vores forbillede. Så hvordan er Jesus så? Ja, vi kan se, når han møder mennesker, så møder han mennesker uden fordømmelse. Kvinden, der var grebet i utroskab. Zakæus, der var en landsforræder og en snyder, der bedrog dem, han handlede for. Jesus, han tog imod dem. Han spiste sammen med dem. Han ville gerne være sammen med dem, uanset hvad deres historie var. Han fordømte dem ikke. Samtidig med, at han viste dem en ny og bedre vej og sagde synd, fra nu af ikke mere. Og på samme måde skal vi møde mennesker uden fordomme. Uden at fælde dom over hvor de fejltrin, andre mennesker har begået i deres liv. Så skal vi møde dem, som dem de er. Desværre så kan vi have tendens til alt for hurtigt at fælde domme og tro det værste i stedet for det bedste om mennesker. Her for nylig så fik vi en afregning på vores sommerhus. Peter, min bror, som læste teksten før her, vi har et sommerhus sammen. Og der kom en gang om måneden en afregning, og så stod der en regning der på 5.000 kroner eller sådan noget. Og der var lavet et eller andet i sommerhuset, jeg tænkte, det kan da ikke være så dyrt, det vil jeg i hvert fald ikke betale. Jeg skrev en mail, så det er virkelig for galt det her, det vil jeg altså ikke betale. Og så viste det sig, at det var fordi, de havde skrevet bilagsnummeret som beløb i stedet for. Ja, det var jo bare en fejl på kontoret. Men jeg nåede at blive vred og tænkte, det var da lige godt for galt, tror de, jeg skal betale det. Sådan tror jeg nogle gange, at når der sker et eller andet, så kan vi have tilbøjelighed til at tro det værste, i stedet for at tænke, at måske er der en forklaring. Måske er det en fejl. Måske har det, jeg har hørt om en anden, måske har du hørt forkert. Måske var det ikke sådan, det var. Sådan skal vi altså ikke møde mennesker med fordømmelse, eller være hurtige til at dømme andre. Vi skal ligne Jesus. Vi skal også ligne Jesus på den måde, at han tog sig af børnene. Jesus, han brugte tid på at være sammen med børnene og tog dem i favn. Og hvis vi tænker på det samfund, som han levede i, så var det noget ganske særligt, at børnene ikke bare skulle ses, men han tog dem frem, fremhævede dem som forbilleder. Og sådan skal vi også værne om børnene. Vi skal værne om de ufødte børn. Vi skal værne om de udsatte børn, de forsømte børn og vores egne børn og børnebørn. Det skal vi tage os af. Mette Frederiksen, hun har kaldt sig selv for børnenes statsminister. Vi skal være børnenes kirke. Her skal der være plads til børnene. Vi skal sætte ressourcer ind på, at de har det godt, at de lærer Jesus at kende, at de trives og vokser som mennesker. Vi skal også ligne Jesus i hans relation til Gud. Og det er de sidste to ting, jeg vil tage frem. I Hebræerbrevet hører vi nemlig, at Jesus han lærer lydighed. Jeg fik en stusset over det, da I hørte det. At Jesus lærte lydighed af det, han led. Han havde virkelig brug for det. At lære lydighed. Ja, hvis han havde det, så har vi det der endnu mere. Jesus han oplevede prøvelser. Først 40 dage i ørkenen, hvor han blev fristet af djævlen. Og senere så stod han i kampe, i stridigheder. Og hans tålmodighed blev prøvet, som vi hører det om det i dag. Og hver gang så søgte han hjælp hos Gud. Han gik ikke udenom det vanskelige, men gik igennem det og fik kraft til det. Og når vi står i svære ting, så skal vi altså gøre som han. Vi kan fristes til at vende os væk fra Gud, når tingene bliver rigtig svære i vores liv. Og de kan være rigtig svære. Vi kan stå i nogle ting, som vi overhovedet ikke kan se os igennem. Så kan vi blive fristet til at vende Gud ryggen. Men vi skal gøre som Jesus. Han blev hos Gud. Han vendte sig til ham, søgte sin hjælp hos ham. For han har det store overblik. Gud ved bedst. Vi skal også lære Jesus, når det drejer sig om at have tid sammen med Gud. Han tog sig tid til at være sammen med sin far. Vi hører gentagne gang om i evangelierne, hvordan han gik afsides og bad og var sammen med Gud. Han havde brug for at lytte til Guds stemme og være i hans nærhed. Det har vi også brug for. Vi skal ligne Jesus. Der er så mange velsignelser gemt i at se, hvordan han er. Vi må bede om at få hans sindelag. Og så til sidst. Måske er der nogen af jer, der har børn på Djurslands efterskole. Så vil I vide, at de har haft musicalturnéen her uge. Jeg så musicalen her i fredags på livestream. Den hedder En ny start og handler om Jesper. Han skulle prøve at finde vej i livet. Og når jeg sådan tager det frem, så er det fordi, den slutter den her musical med, at han med det her med, at Jesus har gjort os frie. Passer rigtig godt til det, jeg vil sige. Gud han hjalp Jesper med at finde vej i livet, og fandt ud af, at det handler ikke om at tage de rigtige valg, eller gøre de rigtige hele tiden. Det handler om at se, at Gud er nær i det hele, og søge hans hjælp. Jesus har sat os fri. Vi er allerede frie, fordi vi er kongebørn. Jesus han har gjort os fri fra synden, fra døden. Ved dåb og tro, der har vi allerede fået del i det. Og når vi tror på ham, så kan han befri os fra tidsåndens tag i os. Og når vi stoler på ham, så kan vi hver dag vandre i hans fodspor. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Og lad os lige være stille lidt i eftertanke. Så vil vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden. At vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.